Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Naprednjaci podneli krivične prijave zbog, kako tvrde, izborne krađe. Demokrati i socijalisti odbacuju optužbe. Pri kraju plan za integraciju severa Kosova, izjavio savjetnik kosovskog premijera. U Skoplju se organizuju novi protesti. Premijer Grujevski apeluje na mir. Međusobne optužbe vlasti i opozicije za jučerašnji masakr u Damasku. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom nastavka postupka rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihajlovića, režiser Želimir Žilnik upozorava.
Treba biti oprezan da ovom rehabilitacijom četničkog pokreta mi ponovo ne krenemo mimo sveta. Nije pitanje samo ideološkog opredeljenja, to je pitanje nečega mnogo, mnogo dubljeg.
Ekstremisti iz Srbije ponovo privlače svetsku pažnju. Pretnje o rušenju brana u Holandiju, zahtev za oslobađanje haških optuženika i Arkanov portret uz četničke simbole kod grčkih neonacista. Socijalni psiholog Jovan Bajford, iako ne misli da bi brane stvarno bile dignute u vazduh, kaže.
Sama činjenica da neko razmišlja na taj način i da se to dešava ukazuje da možda u Srbiji još uvijek postoji neka klima koja tom ide realizacijom kaškog optuženika i insistiranjem na njihovoj nevinosti daje ljudima za pravo da koriste te metode.
Govorimo i o izbornim rezultatima Liberalno-demokratske partije i mogućnosti da ostanu u opoziciji. Estradna pevačica Dunja Ilić, koja se pred izbore učlanila u LDP, za naš program kaže da nije razočarana.
Osjećam se sjajno, svi u stranci su se osjećali sjajno, bez obzira na sam rezultat kao što je 6,7. Mi imamo zapanjujuće rezultate na nekim drugim regionima po Srbiji u kojima LDP ranije nije bio toliko popularan.
Pre najavljenog slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka podnela je krivične prijave protiv NN lica zbog izborne krađe, izjavio je predsjednički kandidat te partije Tomislav Nikolić. On je rekao da će dokaze za svoje tvrdnje predočiti kada im nadležne institucije to budu tražile, kao i da ih do sada niko nije kontaktirao.
Mi smo se obratili i ambasadi Rusije, ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, OEBS-u, Savetu Evrope i Kancelariji Evropske unije u Beogradu, upoznali sa dokazima o izbornim rezultatima. Ja u ponedjeljak imam razgovor sa ambasadorkom Amerike. Ja sam razgovarao sa predstavnicima stranaka koje nisu zadovoljne rezultatima izbora i tvrde da su pokradene, a ipak su glasali za proglašenje izbora i rekli su mi da su želi da izbjegnu haos koji bi se stvorio.
Srpska napredna stranka inače je saopštila da je džak sa glasačkim listićima pronađen u jednom mestu u Vojvodini i najavila da će objaviti dodatne dokaze o izbornoj krađi 6. maja. Ministar policije i lider socijalista Ivica Dačić rekao je da je teško poverovati da pored tolikog broja posmatrača dođe do tako velike izborne krađe o kojoj govori Nikolić.
Ja kao lider SPS-a mogu da kažem da mi ne pada na pamet da ikad više u životu učestvujem u izborne krađe. Zato što nikad se neću saplitati dva puta u isti kamen. U svakom slučaju veoma mi je stalo da izbori budu regularni i mislim da je to važno za celu državu. Sa druge strane, ako ima bilo kakvih nepravilnosti, postoje tačno utvrđene zakonske procedure da se te nepravilnosti uoče, sankcionišu i naravno da izborni proces uđe u političke vode.
A potpredsjednik DS-a Dragan Šutanovac izjavio je na konferenciji za novinare da sumnja da je neko nezakonito došao u posjed izbornog materijala i dostavio ga SNS-u. Republička izborna komisija mora u narednih 10 dana da dodeli mandate kandidatima sa izbornih lista koje su osvojile poslanička mesta u novom sazivu Skupštine. Partija Ujedinjenih penzionera Srbije neće tražiti određena ministarstva u novoj vladi, ali će svakako učestvovati u pregovorima o njenom sastavljanju, rekao je potpredsjednik te partije Milan Krkobabić. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu pronađeno je automatsko oružje, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oružje je nađeno u ventilacionom otvoru, a zaposleni na fakultetu rekli su da je u zgradi u toku policijski uviđaj. Politički savjetnik kosovskog premijera Dukadžin Gorani izjavio je da kosovske institucije privode kraju plan za integraciju Severnog Kosova. Taj plan veoma je povoljan i smatram da će se njime kreirati početna platforma normalizacije stanja. Naravno, sve to zavisi od nivoa političke volje tamošnjeg stanovništva, koje želimo da afirmišemo i ohrabrimo da prihvati realnost, rekao je Gorani, a prenosi Kim Radio iz Čaglavice. Grupe Albanaca i Makedonaca preko socijalnih mreža organizuju danas i sutra odvojene proteste povodom hapšenja osumnjičenih za petostruko ubistvo. Protesti Albanaca trebalo bi da budu održani danas, a etnička grupa Makedonaca organizuje sopstveni miting preko Facebooka i Twittera sutra, također sa zahtevom za pravdu i da ubice budu kažnjene. Premijer Makedonije Nikola Grujevski apeluje na mir.
Makedonija je multietnička država, multiverska, živijeme zajedno i će podožime da živijeme zajedno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vođa sirijske glavne opozicione grupe Burhan Galijun rekao je da su dva bombaška napada u Damasku, u kojima je juče ubijeno 55 osoba, po svoj prilici delo Al-Kaide, za koju tvrdi da sarađuje sa režimom predsjednika Bašara al-Asada. Asadov režim je, s druge strane, za napade optužio teroriste, za koje je naveo da su iza pobune. Jedan pripadnik NATO snaga ubijen je kada je napadač u uniformi afganistanske vojske otvorio vatru na trupe te alijanse na istoku Afganistana. Talibani su preuzeli odgovornost za napad koji se prema afganistanskom ministarstvu odbrane dogodio u provinciji Kunar. Rođak jednog od stradalih tinejdžera na ostrvu Utoja u Norveškoj gađao je optuženog Andresa Breivika cipelom u sudnici u Oslu. "Ti si ubio mog brata, idi u pakao", vikao je mladić u sudnici i bacio na Breivika cipelu koja je pogodila njegovog advokata. Deo prisutnih je aplaudirao dok su ostali zaplakali. Muškarac je posle incidenta ubrzo sproveden iz sudnice, a suđenje je na kratko prekinuto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je za sada Liberalno-demokratska partija ostala ispod cenzusa u gradu Beogradu, neizvesno je i da li će ova proevropski orijentisana partija ući u novu vladu Srbije. Demokrate, nakon što su postigli dogovor sa socijalistima o formiranju buduće vlade, ne žele da se izjašnjavaju o trećem koalicionom partneru do okončanja drugog kruga predsjedničkih izbora. Šta je LDP koštalo glasova na lokalnim izborima u Beogradu i postoji li mogućnost da ova stranka ostane izvan vlasti nakon što je upravo možda zbog najave koalicije sa demokratama izgubila glasove? Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, koja je u kampanji podržala LDP, misli da je rezultat u Beogradu direktna posljedica akcije belih listića.
Ja ne vidim drugu alternativu u Srbiji osim saradnje sa demokratskom strankom, i to na način da LDP bude korektivni faktor. I mislim da LDP nikako ne bi smeo da bude kažnjen za to što bi ušao sa demokratskom strankom u vladu. Ono gde mi možemo da kritikujemo LDP jeste ako ne bude korektivni faktor demokratskoj stranci na način na koji mi to očekujemo, ali opet imajući u vidu kolika je moć LDP-a s obzirom na srazmeru u broju osvojenih glasova. Ja moram priznati da za ove 4 godine nisam čula toliko mnogo razočarajućih poruka LDP-a koje mi je odbila. Ja mislim da je zaista LDP histerično i nepotrebno kažnjen i da će se LDP iz toga izvući, ali je pitanje šta će ostati od reputacije tog dela biračkog tela koji je sebe smatra jednom elitom.
Iz Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. 21-godišnja Dunja Ilić, pevačica i estradna zvezda koja je pred izbore postala član LDP-a i pružila javnu podršku toj partiji, kaže za naš program da nije razočarana izbornim rezultatima svoje stranke.
Osim
zaista sjajno. Svi u stranci su se osjećali sjajno, bez obzira na sam rezultat kao što je 6,7. Mi imamo zapanjujuće rezultate na nekim drugim regionima, u nekim drugim mjestima po Srbiji, u kojima LDP radnije nije bio toliko popularan. Mi imamo zapanjujuće rezultate u Kragujevcu i u mnogim gradovima većim, tako da to nije ništa manje bitno. Zadovoljan sam pređenim cenzusom i zadovoljan sam time što ćemo definitivno sad u ovom drugom krugu, kada su žalbe prihvaćene, da pređemo cenzus u Beogradu.
Da li ste očekivali više?
Pa svako ko učestvuje toliko u nečemu i ko se toliko posveti nečemu, naravno da uvek očekuje više i najviše, naravno, ali ovo je samo početak. LDP je uvek bio deo vlasti, LDP je još uvek deo vlasti i mislim da ćemo moći mnogo toga da uradimo sad i posle izbora.
Šta možete da poručite onima koji glasaju za vašu partiju? Šta mogu da očekuju kada se sva ova priča oko izbora završi?
Mogu da očekuju da ćemo mi i dalje raditi sa svojim starim idejama, da mi nismo partija koja menja svoje ideje onako kako to u momentu odgovara ljudima i onako kako to u momentu nam odgovara da bi dobili neku vlast brzinsku, jer ništa što je brzo i ne valja i jednostavno možete trebati još izbora, ali verujem da ćemo jedan dan biti na vrhu i verujem da će to onda biti kako treba.
Tako kaže pevačica Dunja Ilić u razgovoru sa našim Zoranom Glavonjićem, a LDP je sa Srpskim pokretom obnove bio jedina stranka koja se zalagala za prihvatanje kosovske realnosti. Partija Čedomira Jovanovića otvarala je mnoga teška pitanja, od beskompromisnog zalaganja za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje sa Hagom, regionalne saradnje. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da rezultat LDP-a u Beogradu nije samo posljedica belih listića, već i da je ta stranka izgubila svoj prepoznatljiv identitet. A to novo što je postala nije uspela da objasni biračima.
Nije na adekvatan način objasnio svoju političku transformaciju iz jedne stranke koja je figurirala kao stranka moralne i političke avangarde. Oni su ušli u vode real politike, pragmatično postilujući između podrške Cvetkovićevoj vladi i suprotstavljajući se u parlamentu. To jedan deo njihovog biračkog tela nije prepoznao kao adekvatan politički odgovor. Druga stvar, LDP-u politički prostor za manevar i javnosti značajno bio smanjen činjenicom da je Srbija dobila kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji i onda je LDP-u glavni argument protiv Tadićeve demokratske stranke, a to je da ona nedosledna i neuspešna u evropskim integracijama u velikoj meri potonula.
Da li sada postoji opasnost da LDP ostane izvan vlade?
Obzirom na njihove razlike po državnim i nacionalnim pitanjima u odnosu na SPS, pa značajno i na DS, koji se ne odriče podrške Dodiku i koji još uvek ovu kosovsku politiku shvatao u frekvencijama Ustava Srbije. Moguće je da se i SPS-ovci i demokrate okrenu ka URS-u. Tako da LDP može da ostane van vlasti i u narednom periodu.
Sa Dejanom Vukom Stankovićem razgovarala je Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Višem sudu u Beogradu nastavljen je postupak rehabilitacije četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića. Kordon policajaca razdvajao je aktivistkinje Žena u crnom od grupe pristalica četničkog pokreta, čije je skandiranje pratilo obraćanje čelnice ove mirovne organizacije Staše Zajović.
Mi očekujemo da novi skupštinski saziv učini jedinu moguću meru da uzukine zakon o rehabilitaciji i o izjednačavanju partizana i četnika, zato što je ovaj zakon neustavan, zato što je ovaj zakon u koliziji s krivičnim zakonikom Srbije i ono što je najvažnije, zato što se ovim zakonom i ukidanjem uspostavlja diskontinuitet sa zločinačkom ideologijom koja traje na ovom prostoru od Drugog svjetskog rata do današnjeg dana.
Tako je bilo danas ispred suda u Beogradu, a sa skupa u Novom Sadu istoričari i javne ličnosti još jednom upozoravaju da je na delu veoma opasan proces relativizacije antifašističke prošlosti. Opširnije Norbert Šinković.
Zahtev za rehabilitaciju podneli su 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović, profesor Smilja Avramovi, Kosta Čavoški, Srpski liberalni savjet i Udruženje Jugoslovenske vojske u otačvini. Zahtevom je zatraženo poniženje poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihajlović osuđen na smrt. Istoričar Ranko Končar smatra da je cilj procesa da se ne samo sudski, već i istorijski rehabilituje neko koje je sarađivao sa fašističkim snagama.
Kada je reč o Draži Mihajloviću, reći samo to da se ovde ne radi o običnoj reviziji istorijskih ocena. Revizije su u historiografiji normalna pojava i to samo onda kad se pojave nova dokumenta koja potpunije ili negiraju ili daju jedno drugo svetlo na ono što se desilo u prošlosti. Ovde je reč o reviziji političke prirode koja počiva na srpskom nacionalnom pristupu jugoslovenskoj prošlosti u 20. veku.
Mihajlović je osuđen zbog kolaboracije sa fašistima, kao i zbog zločina nad partizanima, civilnim stanovništvom u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks se dobro seća zločina četničkih pokreta nad civilima.
Ja sam video svojim očima kao dete od 8 godina. Mi smo naišli na jednu užasnu scenu. Prošli smo kroz dvorište jedne vrlo poznate i bogate familije. Četnici su ovde napravili jedan masakr, poklali su celu familiju, ja sam video čitava ta, to stratište.
Režiser Želimir Žilnik smatra da je Srbija krenula vrlo opasnim putem zbog političkih razloga.
Treba biti oprezan da ovom rehabilitacijom četničkog pokreta mi ponovo ne krenemo mimo sveta. Nije pitanje samo ideološkog opredeljenja, to je pitanje nečega mnogo, mnogo dubljeg. Mi jednostavno prestajemo da upoređujemo sve one emancipatorske domete koje su se desile u 40 godina državnog socijalizma, od neverovatne industrializacije, urbanizacije, napretka u obrazovanju, napretka u školovanju. Dakle, to treba diskvalifikovati u odnosu na ovo povlačenje po blatu u čemu danas živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Naprednjaci podneli krivične prijave zbog, kako tvrde, izborne krađe. Demokrati i socijalisti odbacuju optužbe. Pri kraju plan za integraciju severa Kosova, izjavio savjetnik kosovskog premijera. U Skoplju se organizuju novi protesti. Premijer Grujevski apeluje na mir. Međusobne optužbe vlasti i opozicije za jučerašnji masakr u Damasku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekstremisti iz Srbije ponovo su privukli pažnju na najmanje poželjan način. Nakon svedočenja masovnog ubice Andersa Breivika, da su ga između ostalog inspirisali i srpski nacionalisti, planetu je obišao video snimak Miroljuba Petrovića iz Beograda, koji preti da će srušiti branu na severu Holandije ukoliko iz zatvora u Ševeningenu ne budu pušteni haški optuženici Mladić, Karadžić i Šešelj.
Kada patriotske snage preuzmu vlast u Srbiji, dakle da se uputi ultimatum marionetskoj vlasti u Holandiji da oslobodi srpske junake Mladića, Karadžića, Šešelja i ostale, protivnom ova krhka brana bi bila granatirana i Holandija bi pretrpela veliku katastrofu.
Miroljub Petrović uhapšen je na molbu Holandije pod optužbom za ugrožavanje sigurnosti i izazivanje panike i nereda. Pravnik Milan Antonijević smatra da je za ono što je Petrović uradio delom doprinala i politika nekažnjavanja takvih i sličnih dela, zbog čega verovatno i nije razmišljao o eventualnim posljedicama.
Srbija koja je omogućila da brojni oni koji vrše krivična dela ne budu odgovorni zbog toga je u velikoj meri i odgovorna za to što ljudi, građani Srbije nemaju sve za pojedinim svojim akcijama, krše pravo i da mogu biti pozvani na sud, da mogu izdržavati velike zatvorske kazne zbog toga. I nažalost cijela ta klima u kojoj vi se osjećate slobodno da kršite zakone, da vršite krivična dela, a da za to ne budete kažnjeni je nešto što je trenutno stanje. Vi imate ove ultradesničarske pokrete koji svakodnevno vrše krivična dela, propagiraju nasilje, mržnju, uzvikuju parole, vređaju i na drugi način ugrožavaju građane, prete, a da na to nemate nikakav odgovor.
Milan Antonijević, socijalni psiholog Jovan Bajfort, kaže da su srpske ekstremiste sličnim grupama i pojedincima u svetu inspirativnim učinila dešavanja 90-ih. Bajfort smatra i da slučaj Miroljuba Petrovića, odnosno zahtjevi koje je izneo, iako njegove namere da reznese branu ne shvata ozbiljno, pokazuju da se klima 90-ih u delu javnosti zadržala.
Ne bih se čudio ako bi se ispostavilo da je to samo jedan pojedinačan slučaj i da je to pitanje mentalnog zdravlja pre nego nekih organizovane pokušaja terorističkog napada na brane u Holandiji i mislim da je to pre svega pitanje koje treba gledati iz te perspektive, ali opet s druge strane sama činjenica da neko razmišlja na taj način i da se to dešava ukazuje da možda u Srbiji još uvijek postoji neka klima koja tom idealizacijom Haškog tuženika, insistiranjem na njihovoj nevinosti daje ljudima za pravo da koristi te metode ili pokušaju da se na taj način utiče.
Jovan Bajfort.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U više gradova Makedonije u toku su pripreme za početak protesta koji su reakcija na nedavne policijske akcije hapšenja povodom petostrukog ubistva koje je potreslo ovu zemlju. Iz Skoplja javlja naš dopisnik Blagoja Kuzmanovski.
Kao i prošlog petka i današnji protesti se održavaju nakon podnevne molitve u džamijama. I ovog puta maršruta je ista. Polazi se od Jaja Pašine džamije, prvo okupljanje je kod osnovnog suda Skoplje 1, a zatim ispred zgrade makedonske vlade. Demonstranti izrazuju svoje nezadovoljstvo zbog načina na koji je policija sprovela operaciju Monstrum, kada je uhapsila 20 osumnjičenih za petostruko ubistvo koje se desilo 12. aprila u blizini Skoplja kod Smiljkovskog jezera. Moto protesta koji se organizuju preko socijalnih internet mreža je stop za montirane slučajeve, jer smatraju da uhapšeni ljudi nisu počinioci ubistva. Demonstranti optužuju ministarku unutrašnjih poslova Gordanu Jankulovsku da vređa islam i Albance, jer je osumnjičene opisala kao radikalne islamiste. Za razliku od prvog puta kada se protestovalo samo u Skoplju, danas slični skupovi se održavaju i u drugim gradovima gdje žive Albanci, Tetovu, Kumanovu, Gostivaru, Debru, Kičevu. Kao reakcija današnjeg i prošlonedeljnjeg događaja za sutra u Skoplju, isto tako na društvenim mrežama organizuje se kontraprotest pod nazivom Da sprečimo radikalni islam u Makedoniji. Oni zahtevaju pravdu i da ubice budu kažnjene. Pre održavanja ovih skupova sve političke partije, državne institucije i predstavnici međunarodne zajednice u zemlji su pozvali sve građane koji će učestvovati na protestima da to urade na miran način i da dozvole da se zakonski proces odvija svojim tokom u skladu sa zakonima i sudskim procedurama u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri grčkih nekada vodećih stranaka pokušavaju da se dogovore kako bi formirali koalicionu vladu i time izbjegli nove izbore na kojima bi, prema posljednjim istraživanjima, pobedili radikalni levičari koji odbacuju finansijski paket pomoći Evropske unije. Šef PASOK-a Evangelis Venizelos pokušat će da spase marginalizaciju nekada vodećih političkih stranaka u Grčkoj, priredila Mirjana Rakela.
Venizelos se sastao sa liderom Nove demokracije Antonisom Samarisom, koalicijskim partnerom iz prethodne vlade, koja je sa MMF-om i Evropskom unijom postigla uvjete pod kojima je Grčka dobila financijski paket pomoći težak 130 milijardi eura. Danas su to jedine dvije stranke koje podržavaju paket po kojem su uvedene oštre mjere štednje zbog kojih su ih birači kaznili. Nakon sastanka Venizelos Samaris nije bilo službenih saopćenja. Promatrači su prethodno isticali da postoji šansa za dogovor jer većina Grka se ipak plaši izbacivanja iz eurozone, te da dvije stranke računaju da bi ih novi izbori mogli osnažiti. Međutim, prvo istraživanje nakon izbora pokazuju da bi radikalna lijeva koalicija Siriza, čiji je lider Aleksis Tsipras odbacuje financijski paket, mogla osvojiti čak 27% glasova, čak 11% više nego 6. maja. Lider PASOK-a u četvrtak je razgovarao i sa vođom umjerene demokratske ljevičarske stranke Fotisom Kuvelisom. On je međutim danas izjavio da ne želi u koaliciju u kojoj neće biti stranaka koji se protive paketu financijske pomoći. Politički zastoj izazvao je reakcije Brisela, odakle je Ateni stigla jasna poruka. ne nastavili se s provođenjem reformi i štednjama, mogli bi biti izbačeni iz eurozone. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio je kako su Europska unija i MMF spremni i dalje pomagati Grčkoj, ali da je to nemoguće ukoliko sami sebi ne pomognu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je potpisnica brojnih međunarodnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava koje predviđaju zabranu diskriminacije. U posljednje dvije godine u Kancelariju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti pristiglo je oko 600 pritužbi na razne oblike diskriminacije. Nevena Petrušić kaže da je u vođenju sudskog procesa postoji mnogo problema u dokazivanju diskriminacije jer procesni deo zakona nema odgovore na mnoga pitanja iz ove oblasti.
Vidimo iz pritužbi da je potrebno da još mnogo više radimo, da ljudi znaju kada treba da nam se obrate, jer se diskriminacijom naziva i nešto što nije diskriminacija, nego povreda nekih drugih prava. Također, iz ovih pritužbi se vidi da se građani najviše žale na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja po osnovu nacionalne pripadnosti, po osnovu pola, po osnovu invaliditeta, ali i u drugim sferama je ona također raširena. Ima posla, nažalost, za nas.
Iako zakon u gotovo svim državama regiona veoma detaljno reguliše posrednu i neposrednu diskriminaciju, predviđa opštu zabranu i posebno navodi slučajeve u kojima se najčešće javlja, u slučaju Hrvatske najviše je to povreda u etničkoj diskriminaciji i radnim pravima, kaže Dejan Palić, zamjenik pučkog pravobranitelja Hrvatske.
Diskriminacija nije jednostavan postupak ni u jednoj zemlji. Da je tome tako, najbolji vam je dokaz države koje imaju pola stoljeća prakse više nego Hrvatska i zemlje u okruženju, pa se svejedno slučajevi pred međunarodnim sudovima od Strasbura i Luksemburga pojavljuju predmeti u kojima te države gube. Dakle, uhodani mehanizmi, kontrolni mehanizmi, instituti, redovno sudovanje sa gomilom sudske prakse svejedno dovodi do slučajeva diskriminacijskog ponašanja.
Svi oblici diskriminacije predstavljaju krivično delo, kažnjiva je i upotrebi jezika i pisma, kao i nanošenje velikog bola ili teške patnje iz pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije. Obično je teret dokazivanja na onome ko tuži, a ne na tuženom, što ga stavlja u nepovoljniji položaj, kaže Alma Suljić, pomoćnik ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče sudske prakse, također moram kazati da je sudska praksa nedovoljno razvijena ili sa ovim procentima skoro da je i nema. Mi smo u prošloj godini imali zaprimljene 191 žalbu zbog diskriminacije, a inače razmatrane su obzirom na ranije godine 273 žalbe. Uglavnom je u pitanju diskriminacija po nacionalnom osnovu. 41 žalba je bila zbog mobinga, inače 128 već je završena procedura, e sad koja vrsta odluke će se donijeti, to ostaje dalje u radu.
Kaže za naš program pomoćnica ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Alma Suljić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Naprednjaci podnali krivične prijave zbog, kako tvrde, izborne krađe. Demokrate i socijalisti odbacuju optužbe. Tužiloštvo zatražilo proveru porekla listića. Pri kraju plan za integraciju severa Kosova izjavio savjetnik kosovskog premijera. U Skoplju se organizuju novi protesti. Premijer Grujevski apeluje na mir. Međusobne optužbe vlasti i opozicije za jučerašnji masakr u Damasku. Sutra će biti sunčano sa temperaturom od 25 do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.